хвалі радуе свабода. У Мінску 21:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Мінскі гарадскі суд адмяніў прысуд прымальніку сябру АГП Андрэю Бандарэнку, якого на пачатку кастрычніка ўжо былі адправілі ў калонію на 7 гадоў, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы. Справу накіравалі на перагляд назад у Першамайскі раённы суд. Верховны суд Беларусі сёння не задаволіў скаргу аргкамітэту беларускай партыі працоўных. Стваральнікі партыі спрабавалі абскардзіць дзеянні міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Еўразвяз настроены на пашырэнне супрацы з Беларусю пры ўмове, што ў краіне будзе дастаткова надзяляцца ўвагі еўрапейскім каштоўнасцям. Заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і Украіне Жазэ Мануэль Пінту Тейшэйра. Гэта звязана з тымі пазітыўнымі зменамі, якія адбываюцца ў краіне, сказаў Тейшэйра. Роснефць выказала зацікаўленасць у прыватызацыі беларускага нафтана, паведаміў журналістам прэзідэнт расійскага нафтавага канцэрну Сергей Богданчыкаў, паведамляе Інтэрфакс. Александр Лукашэнка ў нядаўнай прамове ацаніў прадпрыемства ў 3 мільярды даляраў. Падчас канферэнцыі ААН у справе зменаў клімату, што праходзіць у сталіцы Даніі, адбыліся маніфестацыі супраць ядзернай энергетыкі. Транспарант «Астравецкая АЭС. Дзякуй, не трэба» быў вывешаны на мосце каля будынка парламентаў у Капенгагене. Да міжнародных падзеяў. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы афіцыйна абвесціла пра намер перавесці частку абвінавачаных у тэрарызме з турмы на ваеннай базе Гуантанама на Кубу, на Кубе ў турму ў штаце Ілінойс, якая асабліва ахоўваецца. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун прыбыў сёння на Капенгагенскую канферэнцыю ў кліматычных зменах. Напярэдадні ён заклікаў індустрыяльныя і развіваныя краіны спыніць абмен абвінавачаннямі і добравольна ўскласці на сябе абавязкі ў абмежаванні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Пасля Расіі Венесуэла і Нікарагуа незалежнасць Абхазіі прызнала самая маленькая краіна ў свеце – ціхаакіянская выспа Науру. Паводле газеты «Камерсант» напярэдадні міністр замежных справаў гандлю і фінансаў Науру Кірэн Кікэ наведаў таксама паўднёвую Асетыю. У Цхінвалі науруанскі міністр прыбыў з Масквы. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі